Sveiki, gyvi brangų žiūrovai, pirmadienis ilgoji pertrauka eteryje. Šiandien vėl turim viešą dalį ir rėmėjų dalį. Viešoje pakalbėsime apie Eurolygą, NKL, Čempionų lygą ir aišku LKL. Daug visko savaitgalį, baigėsi ir NKL, baigėsi Čempionų lyga. Rėmėjų dalyje tradiciškai mėnesio paskutinis podcastas skirtas LKL komandoms. Jų mėnesiui šį kartą pasižiūrėsim ne tik į mėnesį, bet ir tai, kas laukia komandų tarp sezonį, kokią viziją gali pasirinkti, kas kaip bus. Tai rėmėjai mato viską, kas nesat rėmėjai, kviečiam prisijungti, nuorodą video prašymą arba pačioje naujienui. Ir dar raginiu suspausti patiktuką ir prenumeruoti kanalą. Kažkas čia man rašė, sako, ar kainuoja prenumeruoti kanalą YouTube. Ne, nieko nekainuoja. Tai tiesiog jūs turit savo profilį, prenumeruojat kanalą ir žiūrit video, kuriuos mes išleidžiam. Gerai, nieko nelaukiam, einam prie Eurolygos. Pirmiausia, ketvirtadienio rungtynės ir viskas prasidėjo Atėnuose, kur Panathinaikos išlygino serijos rezultatą prieš Makabį. Laimėjo 16 taškų skirtumų, pakankamai užtikrinta ir ne, bet tas pakankamai prireikė labai gero antro kelnio, 31-11. Panathinaikos sužaidė gynybui taip, kaip turėtų turbūt žaisti, kaip norėtų ir Ginas Atamanas, nes vis dėlto Panathinaikos šį sezoną gerai ginasi. Nors buvom įpratę, kad Anadolu buvo ta komanda, kuri taškais laimėdavo. Panathinaikos yra ta komanda, kuri gali ir taškais laimėti, bet gynyba yra labai svarbi. Ir aišku, Makabis neturėjo Veido Boldvino, kuris yra labai svarbi dalis ir dabar vat, lieka neaišku, ar gali Boldvino žaisti. Įsiuntė į Kroatiją, gydytis, nežinau, ten kažkokie specialistai turbūt. Ar tu, Rolandai, manai, kad sugebės pagydyti Boldvino?
Man nežinau, kokie stebukladariai medikai yra Kroatijoje, bet žinau, kad Vokietijoje būtent greitam gydymui, sakykim taip, greitesniam galbūt taip, reabilitacijai labai daug net NBA žaidėjų, kurie tyliai ramiai net neskaluodami, net neinformuodami atskrenda į Vokietiją ir yra tikrai eilė klinikų, elitinių klinikų, kur sportininkai, sakykim taip, jų atsistatymo procesas sportininkams yra kur kas greitesnis. Nežinau, kas turi vykti Kroatijoje, ką medikai gali tokio, bet šitas žaidėjas yra, nu, sakyčiau taip, ypač toj antroj sezono pusėj, kurio ir statistika, jis žaidžia MVP, Eurolygos MVP ritmu turbūt galima taip išreikšti.
Taip, taip, arba jis, arba Maiko Džeimsas.
Taip, tai ir šita netektis yra, nu, labai skaudi Makabė. Ir Makabė, sakykim taip, iš vis komanda, kuri susiduria su visą šitą karo situaciją, žaisdami rungtynės Belgrade ir galima tik tais nuimti iš pagarbos kepurę nukelti prieš juos, kad komanda kovoja ir tas vienas vienas ir jeigu nebūtų buvusi Boldvino šitą traumą, tai tikrai būtų labai daug klaustukų dėl to serijos, nežiūrint tai, kad, sakykim taip, aikštelės pranašumo Makabi komanda kaip ir neturi, žais praktiškai neutralioje aikšteliai ir matėm ir medijoje pasirodžiusią informaciją, kad buvo Stark arenoje planuojamas rungtynės.
Stark.
Bet dabar vėl keliasi į Nikoličiaus.
Kur norėjo 1000 bent žmonių Starke, bet paliko 300.
Dėl saugumo.
Aš dar trumpai įsiterpsiu apie tuos gydymus. Vienas LKL žaidėjas, nesakysiu kas, stebane, turi tokį raganių Serbijai. Serbas tas žaidėjas ir jis vieną kartą buvo, jam buvo problemas kažkokios. Niekaip nepraėjo, jis nuvažiavo pas savo raganių į Serbiją, grįžo ir pradėjo žaisti. Nežinau, ką tas raganius daro, kaip, bet nežinau, čia gal placebo efektas, kur tu manai, kad padeda, bet buvo tokia reali situacija, kad tas žaidėjas negalėjo rungtyniauti,
skaudėjo
nugarą, tada jis sako, važiuoju aš į Serbiją, aš turiu savo Witcherį, ne raganių, jis nuvažiavo pas savo raganių, grįžo ir žaidė. Ir praėjo ir nugaros kosmai, nežinau, ką jam davė, ką tas raganius ten daro, bet tas Witcheris nevaveikia, tai nežinau, gal Kroatijoje Boldvinas kokį Witcherį turi, nežinau.
Nu, būtų įdomu, kaip Vičeris koks nors raganas.
Aš sakau, čia tikra istorija.
Galėtų pastatyti, kur yra, nu nežinau, traumas.
Bet Rolandai, žinai, kad nuo senovės būdavo rožė tokia liga, ar ne, paraudonuoja, ir ten užkalbėdavo, ne, ar ne, kur, ir neva padėdavo, kur žmonės vaistais gydosi, na, kas yra normalu.
Visokiom žolelėm, bet čia gal mes neikim į tas lankas.
Taip, taip. Bet čia tiesiog apie kruatų gydymą, gal kažkas labai panašau, žinai, ten yra.
Būtų, tikrai būtų smagiau, kad tas žaidėjas grįžtų į sudėtį ir ir manau, kad ta kova būtų kur kas įdomesnė ir netgi pas, jeigu grįžtant prie rungtynių, turbūt verta paminėti, kad jeigu ne Kostos Luko performansas, kurį jis...
O tave nustebino, kad Luko 29 yra karjeros rekordas?
Mane nustebino. Taip. Aš tikrai galvojau, kad žaisdamas tiek Olimpiakose, tiek
Olimpiakose, Fenerį... bet Fenerį galvojau.
Fenerį, jo, kad virš 30 tikrai turėjo būti, bet kai prasidėjo eiti šitie pranešimai rungtynių metu, tai tikrai nustebęs, bet žaidėjas, kuris... Medžistikas turbūt galim taip pasakyti, ne? Kuris ir Graikijos spauda ten jį liaupsino ir gyrė. Nežinau, po to pirmo kėlinio 20-28 Makabio naudai ir buvo dar tokia situacija, kad galėjo dar labiau pabėgti ten daugiau nei dviženklis pranašumas turėjo būti Makabio pusėj. Bet tavo paminėtas tas antras kėlinys ir užsivedė, turbūt suprato, kad daugiau nėra kur trauktis, nes tas pats Atamanas po pirmo kėlinio matėm, kad ta spalva buvo tokia pasikeitus ir jo kūno kalba tokia buvo visai kitokia, nei kaip, žinai, ateina su tokiu konfidensu ir su pasitikėjimu ir su arogancija, dalies arogancijos galbūt ir galima jam suteikti.
Tai Jano Kopalo, žinai, pasakė, kad paskutinės rungtynės namie.
Jo, labai garsus pranešimai. Ir...
Bet, tai, žinai, galėjo būti ir paskutinės, 0-2 nuvažiuoja 0-3, tikrai paskutinės. Na, tai... Dabar gali būti irgi paskutinės, jeigu 1-3 arba 3-1. Tai...
Mes prieš su tavim prognozavom, kad šita serija baigsis Panathinaikos naudai. Tai... Su visa pagarba ir su visais geriausiais palinkėjimais Mariui Grigoniui, aš noriu, kad dabar tą seriją pasibaigtų Makabi naudai.
Dar prieisim turbūt prie to, kodėl.
Prie politinių dalykų, jo.
Jo, o žiūrint į rungtynės, tai Panathinaikos įsitraukė visiškai X-faktorių Joanis Papapetru. Beje, reikia priminti, kad Slukas karjerą pagerino 14 savo sezonį Eurolygui. 14 sezonų Eurolygui. Vau. Wow. Joanis Papapetru 4-7 tritaškai ir po kiekvieno tritaškio jisai vis atsisukdavo į varžovo solelį, į savus.
Į Bečirovičių, sporto direktorių.
Taip.
Pirmas buvo sumušimas rankom, man atrodo, ten iš kampo, kaip pataikė jo. Ir po to vėl į varžovus, į fanus. Ir...
Maždaug negerbėt mano metimą, jo. Turėkit. Šiaip labai akivaizdi, negerbimas akivaizdus, nes Papapetru nėra metikas. Visi puikiai tai žino Europoje, bet šitose rungtynėse 4-7, Slukas irgi 4-7 pataikė, tai du žaidėjai pataikė 8 tritaškius iš 11 visos komandos, tai Papapetru tapo visišku X-faktorium.
Ir gynyba, manau, galima jo taip pat paminėti, kad jis labai neblogai.
Bonzi Kolsoną neutralizavo, kuris taip. Darė problemas realiai, sakyčiau, Juančio Hernangomeso praradimas Panathinaikos išėjo naudą. Nes Atamanas pirmose rungtynėse labai daug leido Juančio žaisti ir Kolsonas įmušė ketvirtoje pozicijoje, Grigonį mušė trečioje pozicijoje, šį kartą Mitoglu žaidė ketvirtoje, Papapetru trečioje ir Kolsonas nebesurado jokių pranašumų. Čia buvo labai labai svarbus faktorius. Tai...
Ir per 35 minutės grįžtant prie Kolsono, kuris taip pat yra vienas pagrindinių žaidėjų visą sezoną Makabi sudėti. Jo aktyvumas, dvi išprovokuotos baudos, du mesti dvitaškiai. Tai,
keturios išprovokuotos baudos.
Atsiprašau, keturios išprovokuotos, dvi mestos.
Taip, dvi mestos baudos.
Provokuotos, dvi mestos ir 4-1 tritaškiai. Tikrai ypač kai Baldvino nėra, kažkas turėjo jo dalį taškų pasimti šitose rungtynėse, bet...
Dar svarbiau turbūt, kad Nybau visiškai neutralizavo, Nybau nieko nepadarė, trys kamuoliai visi polime atkovoti, lipo ant lentos, bet tos pražangos susirinktos, ta paskutinė techninė, kur visiškai nereikėjo ten tos pražangos, visiškai buvo išvestas iš pusiausvėros ir Nybau, nu aišku, jam reikia labai gero gynėjo, buvo Lorenzo Braunas, akivaizdu, bet jam reikia ir Veido Baldvino, kuris irgi jam pamaitina jį gerai kamuoliais. Bet šiaip Nybau tas išnaudojimas yra labai apribotas, na taip matom, jisai nugarą nežaidžia, viskas yra 2-2 situacijos, pakartojimai, lipimas ant lentos, tai manau, kad antradienį pamatysim Nybau visai kitokį.
Manau, kad taip, bet Nybau gavo pakankamai gerą kontaktą ir matėm, kad jis tos frustracijos turėjo tokios susinervinimo situacijose, kur Lesortas jį su alkūniai rėmės baksnojo ir, kaip pasakyti, uždarinėjo jo to pakilimo tos takus, nes žinom, kad pas jį ten raketos turbūt įmontuotos kojose, nu, su didesniu sprogstamumu aš turbūt toj pozicijoje nelabai ir pamenu, kad
taip, kažkas Eurolygoje, yra Eurolygoje. Tokio sprogstama, toks šuolis, tokia taip. Jėga, o šiaip Lesoras pasižiūrė, kokio tai yra gigantiškumo žaidėjas, kokio tai yra dydžio žaidėjas, tai nėra, kad būtų, nežinau, Sofoklis, kur ten toksai aptakus, jisai toksai didelis, raumeningas, nu toks kūnas, wow. Ir man vis dar nesuprantama, kaip Lesoras tik neseniai Eurolygoje įsitvirtino. Atsimenam, jisai buvo Makabė pasikviestas trumpam, Cervenas Vesdui nieko gero nepadarė, dabar jis Eurolygoje yra nu, vienas geriausių centrų.
Obradovičius.
Taip.
Jo, ir kiek žinau, Obradovičius ir visa partizano organizacija buvo labai nusivylę, kad jis paliko komandą, nes buvo aplink jį ten lipdoma, dedama ir nu, jo progresas buvo būtent pas Obradovičių atsiskleidimas visas.
Ir įdomus reikalai vyko po rungtynį, Arginas Atamanas atskleidė, kad vienas Makabi narys į užsipolę, sakė, atvažiuosi į Izraelį, tau bus blogai. Aš pradžiui galvojau, kad gal Atamanas šiek tiek perspaudžia, bet vėliau Eurohoopsai išplatino video įrašą. Pradžios nesimato konflikto, bet girdisi ten, kad Atamanas stovi ir su kažko konfliktuoja, sako, kas tu toks ir panašiai. Ir Atamanas po rungtynių taip nusprendžia pasisakyti, kur gal nereikėjo nieko sakyti. Labai nori, kad Rusijos klubai grįžtų atgal.
Tas pasisakymas, manau, sakau, man tai visai tas Atamanas ir charizmatiškas, ir taip, jo minutės per traukėlės, kai, nežinau, lyginant ten su, jeigu detalių atžvilgiu, tai ten daug Eurolygos trenerių galbūt turi kur kas geresnės minutės tos timeoutus ir kas yra dėstoma, kas yra išaiškinama. Daug kas apeliuoja, kad Atamanas, kai turi tokią sudėtį tiek Panathinaikose, tiek Anadolu Efes žaidėjai, ten milijoniniai, nėra taip sudėtinga pasiekti rezultatą. Nemanau, kad tai yra teisybė, pasiekti Eurolygų rezultatą yra labai sudėtinga.
Ypač pakeitus visą komandą.
Taip. Tai ta sportinė pusė, manau, tikrai su visa pagarba, nu, bet su išsakyto mintim, tai tu esi buku bukas. Jeigu tu net nesidomi, tai čia taip išsireikšti gali tik žmogus, kuris visiškai nesidomi, kas vyksta pasaulyje.
Taip, taip.
Mes galim būti lietuviai, ar, sakykime, aš tai iš visą su dėl savo 8 pragyventų metų Ukrainoje suinteresuotas ir turiu savo poziciją šituo atžvilgiu, bet tokias nesąmonės šnekėti, kad politika su sportu neturi saitų, būtent Rusijai apie visus dopingo skandalus, apie krūvą
tai finansavimą
dalykų,
patį.
Finansavimą, apie užkulisinius dalykus, kaip federacijos vadovai yra statomi, perkami, papė. Tai yra, ta prasme, nu tai tu, sorry, bet galbūt labai negražiai nuskambės, bet Atamanas su šito pasisakymu man jis yra idiotas. Ir visiškas idiotas, kaip pasakau, mano balsas neis iki tos pusės net. Bet tikiuosi, kad sekantį kartą, kai toks veikėjas kaip Atamanas atvažiuos į Kauną, aš netgi raginčiau, netgi, nežinau, kaip čia pasakyti, užkurčiau, tegul padaro sirgaliai akciją, kad...
Tik tai be smurto.
Ne, jokio smurto. Jokio smurto, bet kad, aišku, jam gal ir nusispjaut, gal jis net nekreips dėmesį, bet panašiai, bet šitam žmogeliui turėtų būti pasiūsta žinutė, kad tu gal pasiskaityk kažkur. Tai yra spaudos, yra internete, yra neutralių portalų, nežinau, ko tik norit informacijos.
Bet žinai, man atrodo kažkiek, kad mano tas pasisakymas koreliuoja su klubo vadovais, nes Janokopoulos, jo farmacijos kompanija labai ten su Rusais dirbo ir atsimenu nuotrauką buvo, kai pasirašinėjo Janokopoulos Luka ir ten pasimatrioškos sustatytos ir panašiai. Tai man atrodo, ten Janukopoulos labai, labai norėtų draugauti su Rusija ir man atrodo, čia ta visa žinutė eina ne tik per Atamaną, bet ne tik nuo jo eina, bet manau, kad ir nuo klubo vadovo, savininko.
Nu, tai čia mes galim tų sąsojų surasti, kai viduržėmė jūroje, turbūt Graikijos tanklaiviai perpilnėja tą suspenduotą, sakykim taip, naftą, kur tampa visai kitos šalies produktų ir, ir perpilnimą yra. Tai čia, čia sakau, galim nueiti lankas politikuodami, gal paliekam šitos dalykus labiau kompetentingiam asmenim, bet man tikrai yra keista, kad, kad kitas dalykas, nu, tai yra neįmanoma, ką, ką, ką jis čia pasakė, tai yra šiai dienai, tai yra nu, ne tai, kad neįmanoma ir manau, aibė Europos klubų ir tebūnė Lietuvos klubas Žalgiris, kaip vėliavnešys, sakykim taip, manau, į tą dalyką net nėra ką kalbėti.
Taip, ir serija kelias į Nikoličiaus areną, 300 žiūrovų palaikys. Beje, kolega Vilius pastebėjo įdomą aspektą, kad kažkaip šiemet per transliacijas nerodo Izraelio fanų. Sako, pastebėjo, kad tarkim, kai Makabi žaidžia, jų nerodo. Ir buvo, kai Vilniui Tel Avivo Hapoelis žaidė, irgi nerodė fanų, nors jų nemažai buvo, bet jų per televiziją irgi nerodė. Čia toks įdomus aspektas, čia sutapimas ar kas, bet įdomu, kodėl jų nerodo. Per Eurolygą tikrai niekarto nemačiau.
Per Eurolygą kažkaip, kas, kas žiūrėjo Nikoličiaus arenai, tai kamera, kuri rodo aikštelę, ir priešai sėdinti tribūna yra visiškai tuščia.
Taip, sėdi toj, kur kamera yra.
Kur kamera
yra. Bet kartais matosi.
Tai matosi, kai pasuka, pavyzdžiui, taimautus, sakykim, kai įjungia kitas kameras, tai už nugaros, sakykim, taip, soliuko. Tai matosi, kad yra tie fanai.
Jo, bet ten niekada jų nerodo. Va, tas labai įdomu, žinai, nerodo jokių atskirų žmonių, nieko. Va,
gal Eurolyga su, nežinau, su transliacijos teisėm priklausančią kompaniją turi kažkokį susitarimą, kad išvengt kažkokių eskalacijų.
Bet labai įdomu. Bet
politiškiam ir panašiai keista.
Nes Vilniuje, kai buvo rungtynės, irgi nerodė, sakė. Tai va, tai
bet ta pati, tos pačios transliacijos, Eurocupas, Eurolyga.
Dėl to sakau, ten, taip. Žinai, Nikoličiaus arenui 300, ok, bet Vilniuje nemažai buvo. Ir jų nerodė. Gerai, kita serija. Realas 2-0 laimė prieš Baskus ir ten lieka turbūt vienas mačas, nebent Vitorijos ekipa dar susikaups, atiduos visas jėgas, gal laimės. Ir savaitgalį bi komandų žaidė Ispanijoje, Realas kruizinių režimų, taupydamas žaidėjus, leisdamas pasirotuoti, žaidė absoliučiai prieš Blaževičiaus komandą ir laimėjo. Tuo tarpu Vitorijai teko gerokai pavargti Palencijos mieste prieš outsiderius.
Outsiderius, jo.
Ir ten prireikė net Tado Sedekerskio karjeros rungtynių. Tadas 23.36 balai yra geriausias jo pasirodymas Ispanijos lygoj. Prieš tai karjeros rekordas buvo 21 metų lapkričio mėnesį prieš Unikachą 22.35 balai. Ir teko žaisti daug. Tadas rungtyniavo 38 minutės, Howardas 36 ir vos iškovojo pergalę Vitoriją. 7 taškais teko po pertraukos persvėti rezultatą. Kaip tu galvoji, ar prieš Realą yra šansų užkabinti bent vieną pergalę?
Manau, kad nežiūrint, kiek laiko žaidė išvykoje ir vedantys žaidėjai Baskonijos, manau, kad tiek visa organizacija, tiek patys žaidėjai tikrai turės ir motivacijos, ir tikrai stengsis paskutinės rungtynės užbaigti bent jau aukštesnė nata, kad prieš savo žiūrovus nepulti veidų į, kaip pasakyti, į purvą. Taip. Bet jie neturi jokio spaudimo. Manau, kad ir tai Baskonija išeidama į, patekdama į įkrintamasias, patekdama į atkrintamasias, Eurolygoje pasiekė tikrai maksimumą su ta sudėtim, plus
turimais ištekliais.
Ištekliais, taip. Tai tuo labiau, kad pati komanda turi reikalų ir turi fokusuotis į Ispanijos pirmenybės, kur jie vis dar nepatenka į atkrintamasis 9 vietoje ir nuo Manresos
klubo. Jeigu pateks 8 vieta garantuoja susitikimą su Realu, tai realiai viskas irgi nelabai spalvotai piešis ir taip įdomiai, kad paskutinis reguliarios sezono mačas būtent su Realu. Ir po to serija su Realu, jeigu patenka. Nes iki 7 vietos pakilti, na, dar
Valencija, yra. Valencija, kur yra.
Jo, dar yra šansų, bet labai nedaug. Tai iš esmės, na, jau reikės labai daug dalykų padaryti. Ir, na, tas 8 vieta įdomu. Ar Duško išlaikys darbą. Na, pateko atkrintamasis Eurolygos, tai kaip ir geras pasiekimas, viskas. Ispanijos čempionate 8 vieta Baskonė turbūt nėra tas rezultatas, kurio jis siekia.
Prognozuočiau, kad jis išlaikys. Kuom jį pakeisti? Vienas klausimas. Antras dalykas, neįs komplektavo tą komandą ir prie tos komplektacijos jis neprisidėjo. Ir manau, kad ir pačioj sudėty bus pakeitimų, bet nežinau ten, kiek, kurie žaidėjai, sakykime, mes žinom apie tada, kad pratėsi ilgalaikę susitarimą.
Howardas,
taip. Tas smogiamasis startinis penketas, jeigu Monekės neišpirks ten, kaip dabar pasirodo ten Barsos.
Aš manau, kad Monekės nebeliks.
Okay. Bet sudėtis žaidimą. Turėtų keistis ir kas labiausiai turėtų keistis, tai sudėties gilis. Nes viena iš didžiausių problemų, kad rotacijos žaidėjai yra ženkliai prastesni nei pagrindiniai. Ir visas krūvis, kuriais pagal minučių kiek, jeigu mes pasižiūrėtumėm, kiek žaidžia startinio penketo žaidėjai, tai yra nu, 30, tadas iš vis kaip mašina.
Taip.
Iš 30
ir
minučių.
Vanja Marinkovičių nori partizanas pasiimti, kas būtų labai logiška jam, geras vietinis žaidėjas. Bandė su Danilo Andžiušičium, kuris Monake sėdėjo ant suolo, pasikvietė į partizaną. Na, atkarpom kažkokiam davė, bet akivaizdu, kad tai nėra tas žaidėjas, kurio gali labai pasitikėti. Tuo tarpu Vanja Marinkovičius tikrai padaręs pažangą. Ir manau, kad vertas partizano kvietimo, vertas pasirašyti sutartį ir ten nurodyti žaidimą.
Ir ne tik, kad pažanga daug kas mato, žiūri polime, bet jis ir gynyboje yra pridėjęs. Uh-huh. Kartais netgi prieš tokius vedančius gynėjus jis būdavo statomas, kada, aišku, kai tu turi Howardą, kuris turi būti slepiamas gynyboje, tai ir rotacijoje ne... be McIntyre'o turbūt nelabai daugiau
kas... Jo, Josa Teodoras nelabai.
Tai yra tik vienas klausimas. Ką veikia turbūt pusantro esto ten toj komandai?
Ką Raistė veikia?
Raistė. Tai Raistė vienas. Nu ir dabar ypač atkrintamojo serijoje
Kocaras
irgi, sakykime, yra šešėlis.
Kocaras toks dar, žinai, tarkim...
Tai aš todėl išsakau, pusantro esto.
Taip, pusantro esto Raistė ten akivaizdu, kad toks, žinai, gynybinis roliai, bet manau, kad, nu, žinai, vietinis, nes užaugęs Ispanijoje, turi tą vietinio statusą, bet kažkaip, jo, reiktų tą gilinti sudėti. Gerai, ties šitą seriją daug neapsistosim. Eikim toliau, įdomiausia serija man. Turbūt įdomiausia serija ir tau, Rolandai, Monakas prieš Fenerbahčę. Dvi labai geros komandos, du labai geri treneriai. Ir šį kartą Monakas laimė prieš Fenerbahčę. Po labai atkaklios kovos, permainingos, matėm, pirmam kelinį dominavo Monakas. Fenerbahčė perėmė iniciatyvą ir po trijų kelinių jau turėjo plus 11, bet laimėjo Monakas paskutinis ketvirtis 28-14 ir labai daug įdomių įvykių tiek aikštelė, tiek šalia jos. Jonas Braunas patyrė peties traumą.
Ir gan rimta.
Bet, žinai, man taip labai įdomu, jis patyrė traumą, tada persirengė ir atėjo sėdė ant suolo. Bet ant peties nebuvo nei ledo, nei nieko.
Nei įtvaro.
Nes jeigu ten yra kažkas su petim labai rimta, nu, tai turbūt ledo dėtų, ar ne? Nu, akivaizdu visai, kad tokia pirma pagalba, kad ledas, dar kažkas, nebuvo nieko, ar ne, tarsi žais negali, bet jokių priemonių nedaro. Tai vat labai įdomu, ar Džono Brauno ten rimta trauma, nerimta tos pėties.
Ir jis tose rungtynėse buvo labai svarbus, iš 6 pataikyti 4 dvitaškiai per 23 minutės.
Tam smalbolio labai svarbus.
Taip, 3 atkovoti kamuoliai, tie jo rankų darbas yra įspūdingas, tie vadinami deflectionai, kamulio palėtimai, krypties kamulio pakeitimai.
Bet kaip jis išmušinėjo kamulius?
Kosmosas, ta prasme, kaip dirba su kokia, ir su kokia energija ir dėl kiekvieno kamulio. Jeigu ten mes turim turbūt Giedraitį Žalgirį, kuris dažniausiai ant parketo atsiduria rungtynių metu, tai Braunas, sakyčiau, vienas iš tų, kuris Eurolygoje dažniausiai atsiduria ant parketo. Hasilina dėl kiekvieno to kamulio.
Įspūdingas motorika, ta vadinama.
Taip,
įspūdinga
ir niekada motorika. Nepavargsta.
Niekada.
Nežiūrint į tai, kad rungtynėse tik 8 taškais pabaigė vienas rezultatyviausių Eurolygos žaidėjų Jamesas, bet Jamesas aišku, su juo, manau, nėra paprasta dirbti ir tokiam treneriu kaip Sašai Obradovičiui, bet matėm jo reakcijas po keitimų, kiek jis buvo nepatenkintas, kad jį ten pakeičia. Bet šiaip Džeimsas...
Michael Džeimsas ne vieno taško ketvirtam kelni.
Ne vieno taško, bet 7 atkovoti kamuoliai, 7 rezultatyvus perdavimai. Ir turbūt vienas iš įspūdingiausių rungtynių per 19, beveik 20 minučių, tai Donatas Motiejūnas. Fantastika.
Dar prie Maiko Džeimso, prieisim prie Motiejūno, labai daug parodė, kaip jisai, koks jisai piktas, kai jam bandė bintą uždėti ant galvos, nes ten buvo prakirsta šiek tiek.
Ten buvo prabrėžta, realiai ten įbrėžimas.
Liepė pasikeisti, nes kraujas bėgo ir ten medicinis personalas norėjo tiesiog užbintuoti, na, kad galėtų atžaisti. Jisai pasipikti, nes stumė tą bintą.
Bet šiaip keista, vėl mes grįžkime prie medicinos, dabar yra tokie kaip klijai, net kai būna prakirsta,
taip.
Čia boksininkai naudoja su kabina. Tai tu brūkštelki ir ten tas sustabdys ir tą
kraujavimą. Jo, su to binto labai jokinga.
Bintų kaip karo laukė kažkokiam.
Bet dažnai būna, žinai, per rungtynės, jeigu ten kažkoks yra, tai jo, ten būna prakirtimas, tada ta binta vinioja, kad tiesiog tas kraujas nebėgtų, uždeda tvarsti bintą ir reik žaisk. O dabar čia toks įbrėžimas ir... Bet Maikas Džeimsas piktas buvo ir dar labiau piktas buvo po rungtynio. Jis atėjo į rūbinę, komanda švenčia, sako, ką jūs čia švenčiat? One game, just one game. Tai matom, kad Maikas Džeimsas maksimaliai susikoncentravęs ir akivaizdu, kad jis neturi būti patenkintas. Pirmosios dvejos rungtynės jam nėra sėkmingos. Nepaisant to, kad pirmam mače jisai ketvirtam kelny vėl nieko neįmetė, pratesime nieko nepadarė įspūdingo, šitam mače naudingumo balais gerai, bet vėl ketvirtam kelny jisai netaško nepelnė. Ir Maikas Džeimsas yra gerai su jo pakankamai tvarkomas.
Labai neblogai, tikrai čia yra didelis komplimentas Fenerio mažiem gynybai. Dar kaip tokį faktorių norėčiau išskirti tikrai su labai gerais procentais Jordanas Lloydas ir tą klatš metimą uždarė rungtynę su to tritaškiu.
Ten gerai pasakė Rytis Beros, čia buvo ne Jordanas Lloydas, čia buvo tiesiog Jordanas.
Jordanas, jo.
Taip.
Tai tikrai geros jo labai rungtynės ir galbūt statistiškai nelabai, sakykim, skaičiai gražus, bet...
Mamadu žaidė.
Kaip naudingai jis sužaidė, kaip jis, sakykime,
ten... Realiai, jo gynyba du paskutinius taip, metimus nuėmė.
Taip.
Ir be Sašo, koks drąsus Sašo, ar ne? Tu matai, Motiejūnas labai gerai buvo polime, 3-4, 3 taškai, viską, bet gynyba labai kentėjo su juo. Tu žiūrėk, kaip nori, taip, gynyba Motiejūnas neblogai dirbo, bet lemiamais momentais nusprendė, sako, su Donta Holu, nuo Donta Holo šį sezoną didelis nusivylimas. Manau, kad pats Donta turėtų kažkiek viduje grauštis, kad nepriėmė pasiūlymą grįžti į NBA. Turėjo tokį variantą. Man atrodo, Portlandas domėjęs ar kažkas ten. Ir dabar sezonas labai prastas. Ir Mamadu Keitė, kuris yra na, trečias centras, statistiškai nieko nepadarė. 13 minučių, 2 taškeliai, minus 2 balai, 4 baudos. Bet jo tie pašokimai, tie lemiami metimai, jis neblokavo jų. Bet jo iššokimai privertė pakeisti trajektorijas, metimai buvo netikslus. Ir labai drąsus įėjimas. Vat play-offose matom, matom pirmame mače Šaras Sestiną ištraukė, kuris tapo X-faktoriumi paleido laimėti. Šį kartą Saša ištraukė tokį gynybinį žaidėją, kurio du epizodai leido išlaikyti pergalę. Tai tikrai labai spūdinga. Ir šiaip pačios serijos tiekmė, ne? Mes matom kiekvienos rungtynėse dabar, aš jau galvojau, kad nublemba, jau galvojau 2-0 Šaras turi. Bet ketvirtam kelinį Monakas išėjo...
Bet 2-0 tu trečiam kelinį galvoji, nes pavyzdžiui, pirmą kelinį kaip pradėjo...
Po trijų.
Pirmas kelinis buvo 31 praleistas taškas. Taip, antras ir trečias keliniai buvo tie keliniai, kada Feneris grįžo, bet kai Feneris pataikė tritaškius. Uh-huh. Ir šiaip iš dalies galima pasakyti, kad Monakui kažkiek net ir pasisekė, nes Dorsio, kuris... Berods buvo 6-6 pataikyti metimai, taip. Paskutiniai du jo geri metimai buvo, Scotty Wilbeko porą metimų buvo tikrai gerų. Jeigu būtų, aišku, jeigu būtų sukritę tie metimai, manau, kad Šarūnas Jasikevičius būtų įsivežęs ir antrą pergalę.
Taip, Vilipekina 6-14, matėm vienas tą tritaškis jo buvo atgaivinęs viltį. Kai priartėjo iki dviejų, bet tada Jordanas Lloydas uždarė savo įspūdingų metimų ir kažką ten rodė, kad aš čia, aš geriausias Taip, tuose rungtynėse Jordanas Lloydas buvo geresnis už Maiką Džeimsą, jūs žiūrėkit kaip norit. Ir šiaip Fenerio, taip, Tyleris Dorsey, aš dar ketvirtadienį penkto kelnio laidoje sakau, blemba, tokia Tyleris Dorsey.
Labai gyrei, taip.
Sakau, Tyleris Dorsey, Žalgirį, čia būtų kosmosas, ar ne? Nu, po tokio play-offo, jeigu jis išlaikys panašų žaidimą, tai tu pamiršk, brolio, apie Žalgirį. Bet
daug kalbų, kadangi jis turi Graikijos pasą.
Olimpiakosas.
Olimpiakosas, jo, ir jį nori susigražinti.
Bet kur jie ten dės, tiek tu gynėjai?
Tai gal vietoj
tai vietoj Kenono jau Evansas. Tai dar kažką, gal paleis kokį brazdeikį?
Gal brazdeikį.
Jo.
Dar Fenerį norėčiau išskirti ir Papajanį, kuris turbūt vienas geresnių rungtynių sužaidė. Gal taškais jis nelabai pasižymėjo, bet naudingumas tikrai yra pakankamai didelis jo. Šeši atkovoti, penki asistai po tų šot rolų vadinamų tokių trumpų nusileidimų, įkirtimų ir tie nusimetimai į perimetrą, aišku, kai tau sukranta tie tritaškiai, ypač sakau, iki ketvirto kėlino ten to antros pusės. Tai, no, sakykim taip, Monakas buvo atsistojęs ant plono ledo,
taip.
Bet gerai, kad spustilio šaltukas, ledo storis padidėjo.
Neįlūžo. Nes Stambulė laimėti du kartus būtų misija praktiškai neįmanoma.
Aš manau, kad būtų labai sudėtinga.
Ir dar reikia priminti, kad Sertašo Šanly patyrė traumą. 4 minutės sužaistos ir Šaras liko su vieninteliu centru Papajaniu. Small ballas, aišku, vėl buvo ištrauktas. Tik šį kartą Neitas Sestina per 21 minutę 2 taškeliai, 2 balai. Abu pramesti 3 taškiai, jau antrą kartą Sestina nebesužaidė taip. Šiaip su tais centrais Moutley turėtų gal jau žaisti Stambulę. Moutley jau buvo game time decision šitom rungtynėm. Tai galbūt įsitrauks šiaip Moutley tikrai turėtų duoti nemažai naudos.
Ir apie Fenerį, kai atėjo Jasikevičius, taip neįskomplektavo šitą sudėtį, manau, kad jis tiek iš Biberovičiaus, tiek iš Sestinos spaudžia maksimumą. Bet jeigu vienas iš šitų žaidėjų, ir dar aš pridėčiau Guduričių, kuris yra labai svarbus žaidėjas, kurio buvo labai prastos rungtynės. Jo ir sprendimai prasti buvo, ir pataikymas per 20 minučių, vos 5 taškeliai surinkti, naudingumas tik 3 balai, neatkovotų kamolių. Jo ir saizas geras yra. Ir vienas geresnių baudų metikų jis prametė ten gale ir tas pakankamai svarbias baudas. Tai šitie 3 žaidėjai Nikas Kalatesas yra toks, koks jis yra. Aš manau, kad jis savo darbą atlieka. 7 taškai, 7 rezultatyvus perdavimai. Bet ko reikia šitai komandai, tai sėkmingesnio žaidimo Sestinos, Nosoliuko, Biberovičiaus. Jie turi savo indėlį nešinėti. Guduričiaus, kur kas solidesnio, geresnio žaidimo. Ir kai dabar yra tas small ballas, tai Dešonas Pieras taip pat turi manau, turėti svaresnį indėlį šitoj komandai.
Žinai, man, tarkim, Biberovičio situacija labai primena, kai Šaras treniravo Žalgirį ir turėjo Kasparą Vetvagarą. Ko primena? Žalgiris tuo metu perimetro grandyje labai neturėjo metikų. Ir Vetvagaras Šaras naudodavo kaip žaidėją, kuris gali pataikyti iš toli. Kodėl Fenderyje Biberovičius gavo daugiau minučių, trečioje pozicijoje jisai pataiko, Dešonas Pieras yra prastas metikas iš toli. Šitose rungtynėse 2-3 viskas gerai, o Biberovičius prametė savo metimą, bet tai yra 31% pataikantis žaidėjas, tai nėra metikas. Ir Šaras, akivaizdu, nenori savęs apriboti, kai tu turi Kalatį dar, tu nenori turėti 2 žaidėjų, nuo kurių gali rizikuoti. Tai Biberovičius nuo zero į hero, dėl to, kad jis yra geras metikas iš toli. Tai čia yra
vienas lyderiaujančio Eurolygoje, jeigu neklystu.
Taip, jisai ten labai gerai pataiko, toje pasižiūrim procentą, jo procentas yra 55%.
Pirmas.
Taip, 67 tritaškai išmesti, 37 pataikyti. Tai čia yra labai aiški priežastis, kodėl Biberovičius gauna minučių, nes tu negali penkėti turėti 2 nemetančių. Tai viskas labai logiška. Tai Biberovičius apie NBA galvoja, sako, aš galiu būti NBA, ten reikia žaidėjo, kurie pataikytų. Tai akivaizdu, kad gali pataikyti, bet ką jis gynyboje darytų? Ne?
Ką jis gynyboje darytų, kitas dalykas vėl. Biberovičius žaidžia 10 minučių, 0 atkovotų kamolių, 0 perdavimų, 0 perimtų kamolių, 2 klaidos. Nu, su jo saizu, tu turi įkristi kokie 2 kamoliukai bent jau per 10 minučių, sakykim taip. Taip.
Aš sakau, man grinai tas pavyzdys, kai Vetvagaras iki Šaro buvo Žalgirio toks suolo žaidėjas. Vėliau jisai tapo daug svarbesnių, nes galėdavo pataikyti iš toliko Šarui labai reikėjo. Tai man kažkiek ta situacija primena būtent, kad yra reikia kažkam pataikyti ir tu naudoji tuos ginklus kitus. Tai va, tai laukia įdomi serija Stambulė, išparduoti bilietai abies rungtynės. Įdomu, ar sugebės Monakas užkabinti bent vieną. Čia gali būti ir 3-2, kur Šaras ten ir pratesimai, ir 3-2 gali būti. Labai įdomu, mums nuo to tik tai geriau. Kitos rungtynės, kur Roko Jokubaičio komanda irgi planu ledu, bet laimėjo prieš Olimpiakose, gynybinėse rungtynėse. Ir noriu tik tai atkreipdėmėsi, kaip Barcelona rotuoja žaidėjus Ispanijos čempionate. Vakar žaidė Sondoros komanda.
Andora laimėjo ir
taip,
žaidė
Andora antras sudėtis. Vietoj. Ir tiesiog Rožė Grimau mato, kad protingai mato, kad Barsa yra trečia Ispanijos čempionate. Iki Unikachos jie trūko iki vakar 4 pergalių. Ir tu matai, kad lieka 3 mačai, 4 tu nebepavysi. O žemiau tavęs esanti Gran Canaria atsilieka viena pergalė. Na, tai tau reikia tiesiog susirinkti taškus vėliau. Tai tiesiog parotavo sudėtį. Leido žaisti tiem krepšininkam, kurie nežaidžia Žuelis Parą 31 minutę, De Silva 28, Brizuela 24, Jokubaitis 19 minučių gavo, aišku, Saturanskis 16. Tie žaidėjai Nadži gavo pasireikšti, Veselį apskritai nebuvo.
Tai dabar imam vat, Barcelonos pavyzdį, čia geriausias atsakas tiem žaidėjom, kurie nežaidžia, kurie, aš kalbu apie, kaip sakant, general, jo, kurie taip. Nežaidžia.
Parą net nepateko į dvyliktuką.
Taip. Ir žinai, čia manęs neįtraukiai sudėti, ar man ten davė mažai minučių. Gerai, tu nuvažiuoji prie Šandoros komandą, man atrodo, kokioje 12-oje,
taip, 12.
Kurioje vietoje
taip,
randasi.
Taip, taip.
Ir tu gauni ausų. Tai klausyk, vyruti, tu esi Barcelonai, eik įrodinėk. Ir tu įrodinėk tose rungtynėse, kada komandai tavęs reikia, nes taupo tos lyderius, nes
kas laukia. Kas yra labai normalu.
Viskas yra labai teisingai, klubas ir treneris sprendžia savo reikalus. Tu esi sudėti, tai tu tose rungtynėse įrodik, kad tu atsidurtum ir šitoj konkrečioj situacijoje atsidurtum rungtynėse Pirėjui sudėti. Tai čia žinutė tokia turbūt visiem žaidėjams, kurie dėjuoja, nepatenkinti, kad nu, nemanau, kad yra tokių trenerių, kurie matydami, kad žaidėjas treniruočių procese su silpnesniais varžovais, kada gauni minučių, jeigu tavo atsinešimas ir tavo rezultatai yra prasti, tai nėra ko stebėtis, kad tu nesi sudėti.
Taip, ir kalbant apie pačias rungtynės, gynybinės rungtynės, Olimpiakosas galėjo 2-0 turėti, bet Barcelona, akivaizdu, kaip sakė Jokubaitis, kad na, nebeturėjom teisės klysti, nes laimėti Pirėjui 2 kartus na, misija labai sudėtinga. Vieną kartą užtenka laimėti ir tu jau turėsi namų pranašumą paskutinėse
rungtynėse. Grįžti lemiamas rungtynės į...
Ir aišku, Jabari Parkeris.
Blaugrana.
Ir aišku, Jabari Parkeris 24 taškai, 22 balai, 47 tritaškai pateisina savo vardą kontrakto pratesimą iki 26 metų. Labai svarbus faktorius buvo Olimpiakosas. Šiaip Olimpiakosas ką turėjo?
Parkerį papildysiu. Matai, koks yra jo šitas kaip čia pasakyti pranešimas spaudai, kad jūs galvojate, kad aš galiu įmesti daugiau. Teisingai? Tai tas pasitikėjimas visai neblogai ir iš klubo parodytas pratestas kontraktas su juo. Tai manau, kad jis, nežiūrint į daug skeptikų, kad atvažiavęs be kojų, žaidėjas po tam tikrų ir rimtų traumų.
Tik priminkim vėl, Jabari Parkeris buvo siūlomas Lietkabeliui dar, man atrodo, praeitą sezoną.
Nerealu, ne?
Taip, buvo siūlomas už pakankamai pigiai reabilituotis Lietkabeliui. Tai įsivaizduoji, ne? Įsivaizduok, tikrai... Jabari Parkeris Lietkabeliui. Aišku, mes nežinom, kokios formos buvo, kaip, ką žinai, tiesiog. Bet faktas buvo toks. Jisai buvo pardavinėjamas LKL komandom.
Ir kad jis, aš tai tikrai sakau, labai vertinu ir man žaidėjai, kurie po traumų, po kažkokių sunkių sezonų, po sunkių išgyvenimų kažkokių, tai grįžta ir vėl daro karjerą aukščiausių lygių prieš Olimpiakosą, žaidžiant, kur komanda būtent visą savo žaidimą grindžia nuo gynybos. Ir man tikrai smagu ir serijoje aš prognozavau ir vis dar tikiuosi, kad Barcelona eis toliau.
Žiūrint į bendrai, gynėjų, mes kalbėjom prieš seriją, kad gynėjai yra silpnoji grandis abiejų komandų. Ir dabar, tarkim, Barcelonų žiūrint, tu saky, ką nori, Rokas Jokubaitis buvo geriausias gynėjo grandies žaidėjas Barcelonoje. Pasižiūrėkime į Satoranskį 7 taškeliai, 6 balai. Ir pats ne tik apie balus kalbam, bet apie akies testo žaidimą. Reikia Rubio 20 minučių.
Nulis.
Visiškai nieko.
6-0 pataikyti metimai, sprendimai.
Bet bent jau 6 asistai, okei.
Jo, bet pavyzdžiui, aš vėl sakau, Rubio taip ten po visų psichologinių išgyvenimų grįžo ir panašiai, bet man yra ta ispanų ta tokia karta ir manau, kad Žalgirio fanai tikrai supras, apie ką aš kalbu. Rudy Fernandesas, Ricky Rubio. Net ir tas pats šitose rungtynėse ir prieš tai rungtynėse, Hernan Gomesas, jų tie verkimai, apeliavimai tos teisėjus. Nu, blemba, esat tvirti vyrai, turit nuostabias karjeras. Ką jūs ten verkia, ten tie kartais pardavimai, tie flopai tokie, nu, tokio, žinai, tokio solidumo nepriduoda.
Taip, faktas. Ir toliau, La Provitola šitoje serijoje apskritai neegzistuoja, vėl 19 minučių 5 taškeliai, vienas balas, tai Rokas Jokubaitis savo 6.6 balais, ne, tarkim, balais nusileido, taškais nusileido Satoranskai balą tik pat, bet jo pats žaidimas, sprendimai, 4 rezultatyvus perdimai, 3 kamuoliai, jo svarbus pataikyti metimai, po vieno metimo, kaip Vokupą išplovė ir įmetė apskritai taimautojame Olimpiakosas, tikrai Jokubaitis šitoj, aišku, mes žiūrim į tą patį kontekstą, kad gynėjai nieks nežiba, bet Jokubaitis šitoj pasiema minutės, sulaukia savo šansų ir jį išnaudoja. Tai yra labai gerai.
Ko nedaro Oskaras De Silva, kuris ketvirtoje pozicijoje tikrai yra ne savo rogėse ir ne savam lygiai. Šitas projektas, manau, Barcelonai visiškai yra nepasiteisinęs.
Tikrai taip.
Ir šitoje pozicijoje bus pasikeitimų. Ir tas pats Nikola Kaliničius, nors ir toks jis kovotojas, bet manau, kad taip pat žaidėjas jau...
Į Zvezdą.
Turbūt
o matom, Barsą nori Čimo Monekės, kas jam gerokai pridėtų, ir Juančio Hernan Gomesą. Manau, kad Panathinaikosas nepyktų, jeigu Hernan Gomesą pasiimtų, kuris visiškai nieko neduoda Panathinaikos komandai. Tai vietoj De Silvos ir Kaliničiaus, Monekė ir Juančio.
Geras upgrade'as būtų.
Čia būtų fantastika. Juančio su broliu žaisdamas Ispanijoje, manau, kad gerokai geriau atrodytų negu Panathinaikos komandai. Olimpiakos gretose irgi gynėjai yra labai prastai atrodė. Tarkim, Plombasas Vokupas, 1-8 tritiškai. Man kartais žiūrint į Vokupą, atrodo, kad jam dar trūksta tokio, kaip ką aš sakiau, ketvirtadienį Kalatis, suprato, kad jam nereikia rodinėti, kad jis gali pataikyti. Jis palieka, jisai bando ieškoti kitų šansų, ne visada metą, ne tiek. Vokupas atrodo, kad nu aš pramušiu. Jūs mane paliekat, nu aš žinokit, jums duosiu. Nu aš tai parodysiu, 1-8.
Bet jo metimas geresnis nei Kalatis.
Geresnis,
bent jau, prasme,
taip, bet jeigu tu nepataikai 1, 2, 3, 4, gal jau tada reiktų pagalvoti, ne, apie kitus atakos teisinius. Tiesiog Vokupas taip, jisai šį sezoną pataiko kiek ten, 30%, bero 31%. Tai yra, na, sausau, šitas 1-8 yra labiau išimtis nei taisyklė. Bet vis tiek šitose rungtynėse... Bendrai, vos 7 rezultatyvus perdumai, 3 klaidos, 8 balai, bet tai nebuvo tas Vokupas, kurį reikia Olimpiakos, jeigu jis nori laimėti seriją.
Ir matom atkrintamųjų serijose, kiek yra svarbus kiekvieno žaidėjo indėlis. Jeigu pirmose rungtynėse Mustafa Falas buvo sunkiai stabdomas, tai antrose rungtynėse nu, per 20 minučių jo aktyvumas viena. Vienas iš vieno dvitaškio.
Bet jam nedavė,
bet jis ir tikrai buvo neblogas darbas atliktas. Jis buvo išstumamas iš pozicijų, neleido jam tam gylį prisimti kamulio ir jo dominavimas buvo sustabdytas. Aizija Kananas iš vis buvo išėjęs kažkur tai, 0-2, man atrodo, pelnyti
vien baudų. 0-4 minus 5 taip. Balai.
Toliau vėl rotacijos žaidėjas, kuris galbūt praeitą sezoną truputį buvo užhaipintas ir pakeltas, tai Lorenzakis, kuris, kurio indėlio irgi nuo suolo reikėtų. Toliau Milutinovas. Manau, kad Nikolos Milutinovo indėlio taip pat...
Aš manau, kad jam per mažai duoda. Jį kelia nuo suolo kaip trečią centrą.
Kaip trečią centrą, jo. Po Petruščiovo...
Ne, po Raito ir Falo. Falas pradeda tada Mosis Raitas. Taip, Petruščiovas tai savo rolį atlieka. Ketvirtą matom, dabar žaidžia Petersas trečioj. Petruševas ketvirtoji Papa Nikolavo turėjo infekciją, galbūt jau šią savaitę galės žaisti. Tai tada ta rotacija vėl kažkiek pasikeis, Papa Nikolavo svarbus žaidėjas trečioje pozicijoje, ypač atkrintamosiose, jo kovingumas, jo patirtis, jo emocijos, labai svarbios, ypač Pirėjo, jisai tas žmogus, kuris visada užvedinėja.
Laukiu tos atmosferos, kuri bus draugystės arenoje.
Taip, taikos ir draugystės arenoje, kur balandžiai skraido palubėm. Šiaip daugiau apie tas rungtynės, vėl Brazdeikis nebežaidė, pirmose rungtynėse žaidė, bet ten daugiau plano koregavo tai, kad prisirinko pražangų Petersas labai greitai, šį kartą tokių problemų jis neturėjo ir Brazdeikio minučių nebeliko.
Ir Makisikas sėkmingai žaidžia
visą seriją. Kuris greitas kaip 5G internetas. Taip, Makisikas skraido paaikštę.
Ir pirmose rungtynėse gerai, ir manau, kad ir antrose rungtynėse jis buvo pakankamai... gerai, išskyrus galbūt tokių vaikiškų klaidų keturias berods padarė.
Tai va, tai tokios buvo kovos Eurolygoj. Antradienį važiuojam toliau. Antradienį, trečiadienį. Ketvirtadienį tikrai žais dar vieną mačą. Net ne vieną, dar kelis. Tai pasižiūrėsim, ar prireiks keltis ir trečią savaitę. Ten jau lemiamos rungtynės būtų žaidžiamas, jeigu jų reikėtų. Einam toliau, turim kitų čempionatų, trumpai čempionų lygoje Unikaha iškovojo titulą, nugalėjo Tenerifės Lenovo 5 taškeliais, viskas vyko Belgrado Štark arenoj, įsijungė Štark areno atmosferą ne kaip Štark arenoj, atmosferą kaip ispaniškose rungtynėse, ten bandė pakurti su savo orkestru Unikahos sirgaliai, bet rūko to tokios emocijos. Nežinau, ar Belgrados buvo tinkama vieta finaliniam ketvirtui, kai nėra nei vienos Serbijos komandos.
Ne. Nėra jokios logikos.
Aš irgi nesuprantu šito, bet nu, tebūnie. Unikaha iškovojo titulą į Bonas Navarro įrodinėja, kad jis veltui vienu metu buvo nurašytas. Nurašytas buvo 22 metais, kai jo vadovaujama Andoros komanda iškrito iš Ispanijos čempionato. Tada į Bonas Navarro tokią, kaip ir turėjo tamsią juostą, bet Unikaha patikėjo šio treneriu ir matom, kad neveltui.
Tiek Ispanijos pirmenybėse labai gerai
žaidžia. Praeitą sezoną Ispanijos turė?
Ispanijos turė, taip, kad Unikaha komanda, netgi ta sudėtis, su kuria jie laimėjo, nu...
Sudėtis gera.
Sudėtis Kendrikas Perry. Nu, nėra jis stabilus žaidėjas, kuris tapo MVP. Taip, Eurolygoje jis, manau, kad jis... Nu,
matėm, Panathinaikos komandai.
Taip.
Su Markusu Fosteriu.
Taip, tai jis, nu, pavadinkim taip, kad čempionų lygoje viskas tvarkoja. Zlatnas Ibrahimovičius. Nesumaišykit, kad aš galvoju, kad apie futbolą kalbu.
Tai Mihadas Džedovičius.
Mihadas Džedovičius. Jau atrodo, kaip ir... Nueinantis žaidėjas, bet...
Tritaškio susimetė.
4-5 tritaškiai, solidus gynyboj, užsivedimas, gal tai turėjo įtakos, kad žaidė namie, Belgrade, tai šiaip tai tikrai smagu, ir nors ir ta pati Tenerifės komanda...
Bet Mihadas yra bosnis.
Bosnis, atsiprašau, tai... tai Balkanas.
Savo krašte.
Savo krašte kažkur.
Nors sakoma, savam krašte pranašu nebūsi, žinai. Tai Bet šiaip ta sudėtis nėra bloga, ne, tarkim, pasižiūrėsiu Unikaha. Vakar rungtynės buvo taip, ne ispaniškos stiliaus, nervingos buvo, daug peržiūrų, daug timeoutų, daug tų emocijų. Man labiausiai, aišku, įsiminė Kailas Gajus ir jo pastovi medžioklė. Jis kiekvienam epizode medžioja tas pražangas. Matėm, Kailas Gajus labai gerai atrodė Juventus komandui. Pasirašė vasarą su Panathinaikos, ten vietos nerado. Tenerife labai reikėjo tokio, nes su tokio sudėtim, kurie pradėjo Tenerife sezoną, nu vargu jie būtų pasiekę finalą, kaip be būtų. Ir taip, Kailas Gajus finale nebuvo labai, 18 taškų, 11 baudos metimo metė, 9 pataikė.
6 klaidos.
6
tokios,
klaidos.
Tokios kartais skausmingos klaidos, jo prarastų kamuolių, lengvi taškai į Tenerifės krepšį.
Ir ten Unikaha kontroliavo situaciją, gale Lenovo turėjo labai gerą situaciją. Prie minus 4 perimtas kamuolys. Bruno Fittipaldo nubėga į ataką ir vietoj to, kad mestų įsigando, atidavinėjo perdavimą varžovo į rankas. Ir viskas, tai buvo viskas. Tada susimetė baudas ir viso gero. Bandė ten desperatiškai stritaškiai. Kaip tu tas parketas?
Ai, toks, žinai, čia ta naujovė ar jinai prigis, bet aš esu už naujas technologijas, už kažkokius pokyčius.
Žmonijos progresą.
Už žmonijos progresą. Man tai yra įdomu ir tai atveria, nu, sirgaliam fanam, tai atveria tokias galimybės stebėti informacijos kiekių, sakykim taip. Jeigu jisai atitinka ir saugumo reikalavimus, manau, kad mes žinom, kai su lipdukais būdavo tos problemos, kurie klijuojami ant parketo, mes dar LKL'e su to susidurėm, bet jau Eurolygoje yra išgyvendinta ir viskas yra dažoma, tam tikras specialus lakas ir panašiai. Aš tai palaikau tą idėją, man įdomu.
Ir trys komandos ispanų buvo, trys vietas pasiėmė, trečią vietą Mursija iškovojo prieš Peristerį, kurie treniruoja Spanulis.
Ir turbūt dar tokį, mes pereisim gal truputį vėliau apie dar vieną lygą, kur Lietuvoj pasibaigė ir kur senukam yra vietos. Tai grįžtant prie Tenerifės komandos, Georgios Šermadinis. Tai neaišku, kiek jam ten pasė yra, aišku, kiek jam iš tikrųjų ten metų yra. Ir tas pats Huertas, nepailsantis,
ką? Nesenstantis, taip, 32 minutės finale, 14 taškų, 9 asistai, super. O šiaip čempionų lyga sukurta ispanam. Galim drąsiai sakyti, ispanai laimėjo kiek čia 5 titulus iš 8 galimių. Vieną kartą laimėjo EK, vieną kartą Virtusas ir vieną kartą Bona. Praeitais metais. Tai 5 titulai iš 8 ir turbūt dar vienas sezonas liko ir tada bus susijungimas lygų. Džiugu dėl Unikachos, atsimenam Eurolygą, man Unikacha kelia nostalgiją. Eurolyga, Markusas Braunas Unikachoj, ta atmosfera tokia, man Unikacha tokia malonė komanda.
Šiaip miestas gražus, Malaga.
Ne, tai taip, taip, viskas dėl to tvarkoja. Tai pažiūrėsim susijungus lygom, kai Europos taurė susijungs su čempionų lyga, pažiūrėsim kaip tada. Gal tada laimėjusi komanda, tarkim, gaus vietą Eurolygą, nes dabar laimėjusi komanda gauna čekį. Gauna čekį kiek tai milijonų.
Milijonų.
Taip, milijonų čekį gauna, bet niekur nekyla. Kiekvienais metais reikia tą patį vėl kartuoti, ar ne. Ir Ispanų lyga, akivaizdu, lauksim permainų. O čempionų lyga, gaila, Vilniaus ryto nebuvo. Toli nuo to Tenerife, nepaisant visų savo problemų šį sezoną, sugebėjo nueiti iki finalo, kas yra geras pasiekimas, bet turbūt norisi laimėti, nors Unikacha šiaip buvo geresnio komandų, kuri Ispanijos čempionatė yra antroje vietoje, tuo tarpa Tenerife yra šeštoje, Mursija trečią vietą užima, kuri šiuo metu Ispanijoje yra penkta. Tai visos Ispanijos komandos, kurios netgi Baskonė lenkia, tarkim, ne? Ir tą pačią Valenciją irgi lenkia.
Taip.
Tai tikrai geros komandos. Kitas čempionatas pasibaigęs mūsų vietinis, antra pagal pajėgumo lyga, Kretinga pralaimėjo 1-3 seriją prieš Jurbarko Karį, kuris debiutavo NKL'e ir debiutavo laimėdamas titulą, pernai tapo RKL'o A diviziono čempionais, šį sezoną tapo NKL'o čempionais. Na, įspūdinga turbūt, ne?
Manau, kad įeis į istoriją kaip komanda, kaip organizacija ir norisi palinkėti, kad toliau tas krepšinis ten nesustotų, eitų į priekį ir Jurbarko komanda, nežinau, kaip ten išgalės, sakykim taip, aš vakar sulaukiau ir iš Jurbarko remėjų, sakykim,
užklausų
jo, kiek mažiai kiek ten biudžetas, kiek LKL biudžeto reikia, kiek tikro biudžeto reikia, kiek kokios išlaidos, nu tokių daug.
O neklausi, kiek komandų LKL dalyvauja? Nes čia tokius dalykus, kurių tavęs klausia, yra nuostatose, kurie yra viši.
Nuostatose, bet žinai, kaip pasakyti, nuostatose yra nuostatai, bet yra ir kaip ne kartą mes minėjom, kad yra ir dar realūs tie pinigai, kur žinai. Tai va, tokių įdomių dalykų, bet man tai labai džiugu dėl Mindaugo Lukauskio, taip, dėl Lininkaičio, su kuriais aš esu žaidęs, sportavęs kartu ir fantastika, kad jie toliau tęsia savo karjeras, pergalingas karjeras. Taip pat Ignas Juškevičius, kurį mes rytoj buvom paėmę jaunimo sistemą, bet jis nebebuvo tada jaunas, bet jis pakankamai gerai atsiskleidė ir čia NKL lygoje gerus rezultatus.
Po 20 balų renka.
Taip.
33 metų rokiškėtis.
Tai tikrai smagu, kad toks neįlinis turbūt Lietuvos krepšinio padangiai įvykis, kad prieš metus laimėta regionų A lyga, dabar laimėtas NKL-as. Kas toliau?
Aš tai, nežinau, Jurbarkas, jeigu apie tą LKL galvoja, jų biudžetas dabar buvo apie 150, reiškia, jam reikia savo biudžetą padidinti iki 800. Tai yra
minimum.
Tai yra, na, tai yra kosminis skaičiai. Tik noriu priminti, kad LKL pažadėjo, kad tokių atvejų kaip Gargždų nebus, jokių netikrų pinigų turi būti viskas pagrįsta ir panašiai licenzijavimo situacijai. Ar Jurbarkas nori eiti į LKL, pamatysim, jie turi vieną dieną. Iki rytojaus jie turi LKL-ui atsakyti laišką, ar jie nori dalyvauti licenzijavimo procese. Salė atitinka reikalavimus, ar ne? Nu, tokia pavargus atrodo.
Ne, salė, man atrodo, netitinka LKL reikalavimu.
Tai va, tai klausimas kaip su salė, kaip su biudžetu. Kitas klausimas, ar Jurbarko reikia to LKL-o? Čia turbūt yra toks esminis reikalas, ar jiem reikia to LKL-o. Žinai, Jurbarko atveju aš čia taip pagalvojau, Jurbarko reikėtų skambinti, žinai kam? Jų kraštas labai netoli yra miestas, kurio patriotas yra vienas gerai žinomas žmogus. Jurbarkas, Šakiai.
Rolandas Skaisgirys.
Yes, sir. Rolandas Skaisgirys. Tengi nedaug kilometrų per tiltą pravažiuotinai. Tai aš galvoju, kad bet su Rolandu Skaisgiriu gal kažką, žinai. Rolandas Skaisgirys, aišku, turi Vyčio projektą. Tą.
Taip, ko ne.
Taip, Šakiuose.
Šakiuose?
Šakių, Vytis vadovų.
Taip. Vytis vadovų, bet daugelis žaidėjų gyvena ir sportuoja Kaune.
Taip, bet tarkim Šakiuose galėtų žaisti LKL. Atsimenam, Sakalai žaisdavo Šakiuose, ten ta salytė labai tvarkinga, viskas gerai. Gal tai yra opcija kažkokia, nes ir kiek tarp Šakių ir Jurbarko dabar reikia patikrinti, ten turėtų būti labai netoli. Tuoj pat patikrinsim. Įdomu, ar turi finansinių pajėgumų tą komandą, įdomu, ar, nu, aišku, reiktų pakeisti visą sistemą, visą komandą, visą, ten matom, treneris yra ir komandos vadovas ir viskas, kas yra dažnai ant kelia. Tai, na, daug uždavinių, bet aš spėčiau, kad jų nebus. Ar tu kitaip galvoji?
Tu galvoji, kad LKL-as nenori turėti 12 komandų.
Aš manau, kad jie nori.
Tik tais yra klaustukas, kas galėtų būti. Ir atsakymo mes šiai dienai tai
Rėmėjo dalyje šiek tiek
pakalbėsim. Bet nemanau, ar šiai dienai atsirastų ta 12 komanda.
Tarp Šakių ir Jurbarko yra 25 km. Tai ranka pasiekima.
Taip.
Turint omeny, kad čia ne per miestą važiuoja, o ten 20 minučių kelio, tai realiai, sakau, Jurbarkas galėtų
arčiau rasti negu Vilniuje per Kamščius važiuoti.
Taip, arčiau negu nuo centro iki kokio, nežinau, per Kunkimenų važiuoti turbūt. Tai va, tai šiaip ir Kretingai reikia atiduoti pagarbą. Labai, labai geras sezonas, nepavyko laimėti, nepavyko užkopti tą aukščiausią viršūnę, bet Rimantas Mikaločius tikrai padarė labai gerą darbą.
Kosminį darbą.
Kosminį darbą. Taip. Ir blemba, tikrai ta komanda tokia kelių entuziastų vedama dar.
Žinom,
Valentinas Surmancevas yra, kuris irgi to Klaipėdos krašto patriotas ir komandos patriotas ir tikrai labai toks veiklus, pozityvus žmogus. Tai labai džiugu dėl jų.
Jeigu, pavyzdžiui, Kretinga būtų laimėjus, netgi sakyčiau, kad daugiau galimybių, žinant visą bendrą Klaipėdos kraštą, sakykim taip, gal netgi daugiau galimybių atsidurti LKL būtų buvę nei Jurbarkas.
Taip, salė yra.
Taip, salė yra.
Salė yra, o dėl pinigų gal daugiau šansų, vėl nežino, žinai. Dabar matom, kad ten betvarkė vyksta Palangoj, kur Vainauskas buvo sutaręs parduoti klubą. Galiausiai to klubo neparduoda, Seibutis nori perimti. Paties Jono Vainausko nebebuvo paskutinėse rungtynėse, kur Olimpas iškovojo trečią vietą, bet nebuvo, nes maratoną bėgo.
Bet būtų gaila, jei Palanga prarastų klubą, kuris
tai nepraras, Seibutis gal išgelbės.
Tai duok dėvę, kad ten tas klubas
vyktų. Seibutis bus naujasis Paulius Motiejūnas, žinai. Pasiims klubą ant savęs ir važiuojam. Trečia vieta Olimpui, tai paminėkim, kad nugalėjo Sūduvą 20 taškų skirtumo paskutinėse rungtynėse. Olimpas išsitraumavęs buvo Sūduva sezono metu.
Bet dviejų, trijų pagrindinių žaidėjų.
Taip, be Kaskausko. Sūduva irgi reikia paminėti svarbų dalyką, kad sezono metu prarado Pukelio, kuris yra NKL vienas geriausių žaidėjų. Antanas Sūdras, kuris papildė komandą, matom, labai mažai sužaidė. Sveikatos problemas, nepateisino vilčių. Nors į jį investavo labai nemažai pinigų.
Pakankamai brangus žaidėjas NKL masteliais, iš užsienio grįžęs ir Sūduvos toks nuvilintis sezonas apibendrinant, nes turėjo ir patirties, ir jau LKL duonos ragavusių žaidėjų. Galbūt, kai tu pasakai, ar Jurbarkui vertėtų eiti, jeigu atsirastų tokios galimybės, geriau pabandyti, aišku, atitinkamai su finansiniais garantais ir panašiai, bet viena iš tokių liūdnesnių situacijų yra Marijampolės su Sūduvos komandos pavyzdys. Eilę metų viena geriausių komandų NKL, ne kartą laimėjusi yra NKL ir nežinau, Suvalkijos kraštas privalo, manau, kad LKL turėti savo komandą.
Taip. Tai va, tai netrukus viskas sužinosim, kelios dienos ir matysim, Jurbarkas nori ar ne. Linkėjimai Lukui Pileckui, kuris buvęs mano kolega, Jurbarko šviesos žurnalistas. Jam krepšinis nepatinka, bet manau, kai jo komanda laimė NKL, manau, krepšinis jam visai kitoms spalvom nusidažo. Turbūt tenka ir parašyti apie tai, ir mieste girdėti ir panašiai. LKL'as. Turbūt apie Neptūną jau pakalbėsim rėmėjų dalyje. Vienintelis mačas, kurį nori aptarti viešoje dalyje. Lietkabelis pralaimi Juventusui arba Uniclub kazino Juventus laimi prieš Lietkabelį ir turi kišenį ketvirtą vietą reguliariajame sezone. Juventusas atvyksta be Vranišo, kuris traumuotas, ir be Tayloro, kuris serga. Ir nepaisant to, Juventusas kontroliuoja visas rungtynes. Trečiam kelinį Lietkabelis pradėjo labai gerai trečią kelinį, atrodė užsikabins, jau bus čia pat, bet Juventusas išsilaiko. Ir labiausiai įsilaikyti padeda ne bet kas kitas, o Starksas. Kokie metimai, koks...
Individualių meistriškumų.
Taip, ir bet koks meistriškumas.
Ir su fantastiniu pataikymu procentu. Su tokiu užtikrintumu. Visi tie stebekai.
Man labai patiko tritaškis iš kampo. Jis gavo kamalį, žiūri prieš į varžovą stovį, jisai pasižiūrėjo pirmiausiai grindis, ar ne mino linijos. Tada sako, tu nekeli rankos. Gerai, aš metu.
Į veidą.
Taip, ir turėk. Ir tie metimai tokie užtikrinti, kad Starksas yra labai pajėgus vienas prieš vieną, mes visi žinom puikiai. Ir būna sukrenta, būna ne šį kartą, idealiai.
Rungtynėse su Mažeikiais, ką aš atkreipiau dėmesį, kad mes žinom jį nuo, turbūt nuo Kėdainių komandos laikų, daugiausiai Lietuvoje ryte.
Nes ryte ten trumpai.
Epizodiškai buvo, daug kas išskirdavo jo labai prastą gynybą. Tai aš galiu pasakyti, kad... skautinant jį, žiūrint, jis yra labai smarkiai pagerinęs savo
pirmiausia,
gynybą.
Pirmiausia, sugebėjo kojo sulenkti gynybai.
Sulenkti pradeda duoti pažanga. Kažkokį, sakykime, presavimą, nes jo kūno sudėjimas, jis pakankamai tvirtas
labai.
Vyrukas.
Vakar labai gerai palygino su Jalenu Brunsonu.
Taip.
Iš Knicks komandos.
Kuris vakar koncertavo šiąnakt naktį koncertavo.
Taip. Tai labai gerai palygino, kad ir kūno sudėjimas tas toks ir
kairi rankiai.
Taip. Tai labai gerai palygino. Ten palaukas palygino Vaidas. Ne Vaidas. Liktai Vasiliauskas ar kažkas iš jų, kažkas iš komentavos rungtynės. Tai labai gerai palygino. Šiaip, Lietkabelis didžiausia problema yra, jeigu Juve ištempė Smithas ir Starksas, tai Lietkabelio.
Dar galvoju, kad reikėtų išskirti ir labai tikrai gerą Žygimanto Skučio pasirodymą, kaip jis atakavo ir baudė Aureliką. Užtikrintai ir to kamulio prašymas, ką ir spaudos konferencijoje vyriausias treneris Kostičius paminėjo, kad taip, tai buvo vienas iš žaidimo planų atakuoti Aureliką.
Bet visi tai daro, tai nieko stebuklingo. Tik tai labai gerai tai buvo išpildyta. Labai gerai. Pats Aurelikas atrodo, kad turi sveikatos problemų. Aš kitaip nepaaiškinsiu. 1-6 tritaškai, ta kūno kalba toksai atrodo dar sulėtėjęs, atrodo gal manau, kad kažkokių sveikatos problemų turi arba forma kažkokia kritus, nes per 30 minučių Aurelikas pataiko 1-6 metimų. Taip, 7 rezultatyvus perdimai šito netimsi. Aurelikas buvo geriausias žaidėjas Lietkabelio komandoj, bet ką norėjau pratest, jeigu Juve ištempė Smithas ir Starksas, tai Lietkabelį nuskandino, būtent gynėjų grandis. Tu turi 2,5 žaidėjo, nes, sakykime, Paulius Valinskas yra 2-1, ne 1-2. Tu turi, bet Bičkauskis po nugaros traumos, akivaizdu, dar irgi nesijaučia labai gerai. Dante Baldvinas prieš 16 minučių vieną kartą į krepšį metę.
Dante Baldvinas yra, turbūt, Makabio Baldvino atitikmuo.
Iš AliExpresso.
Iš jo, Temu arba AliExpresso.
Taip, iš Temu nereikia gal pirkti, man atrodo, vaigia pinigus iš kortelės. Bet esmė ta, kad Baldvinas vienu metu buvo neblogai įsibėgėjęs, tarkim, rungtynėse prieš Žalgirį 9 taškelį, prieš Rytą 10, prieš Neptūną 13 taškų 18 balų, tada vėl prieš Pasvalį 4 taškai, prieš Juventusą 0. Ir, nu, nežinau, Lietkabelio turbūt taip, didžiausia problema, kad nu nėra to Bičkauskis, ar įgals formą ar ne, nuo to turbūt labai priklauso Lietkabelio likimas šiame sezone. O Paulius Valinskas, nu ką tu gali, minus 4 balai, 2-8 metimai, tu nieko negali reikalauti žaidėjo, nu jis nėra žaidėjas. Taip, jisai antrų numerį labai daug laiko žaidė ir vienu metu netgi sakyčiau per ilgai jisai buvo aikštelė, kai Deividas ir Vydis labai gerai pradėjo mačą, bet vėliau antram kelny jisai labai ilgai užsisėdėjo ant suolo. Ir tuo metu Juventusas truktelėjo į priekį. Tai...
Bet grįžtant turbūt prie lentelės ir turbūt mes perėsim į remėjų dalį.
Perėsim, dar apie šitą mačą.
Jo, apie šitą mačą, tai aš tai labai noriu pagirti Utenos komandą. Kad jie faktus. Turi savo tikslų ir kokių dabar eskalacijų ir mes turbūt remėjų dalį apie tai pakalbėsim, kad... Dabar daug kas juokauja, kad Neptūnas taiko ant vilkų. Nori pakartoti
aš
tą sėkmės.
Aš esu girdėjęs, kad kai kurie žmonės netgi Uniclub kazino
prieš dvi savaitės
lažybo kontorės labai aktyviai lažinusi, kad Neptūnas palaimės prieš Nevėžį ir prieš Pasvalį.
Tai prieš dvi savaitės aš savo trenerių štabui sakau, turiu informacijos, kad Neptūnas taikosi ant vilkų. Sakau, gali būti keistesnių rezultatų. Sako, ne, taigi tiek pergalių, tokių pergalių, skambių pergalių ir toks geras rezultatas, 8 pergalės iš eilės. Sakau, gal aš klystu, gal čia
bet
tik tai yra.
Gal,
aš irgi netikiu. Tikrai netikiu, kad taip gali būti.
Nesąmonė.
Bet...
Tai ta kam prieš Žalgirį reikėjo draskytis?
Bet... Jeigu taip atsitinka, atsitiktų, o greičiausiai mes matom pagal turnyrę lentelę, kad greičiausiai taip ir atsitiks, tai manau, kad vilkam pagal tas kalbas ir šnekas bus tiek daug motivacijos ir tikrai reikia nenuvertinti vilkų komandos, remėjų dalį pakalbėsim, bet daugiau atkreipčiau dėmesį į Utenos komandą.
Bet žinai, Rolandai, kriptingai, man būtų kvaila, jeigu tu rinktumėsi varžovą kažkokį žais prieš vilkus, tai tu žais prieš Lietkabelį, pažiūrėk, kaip jie žaidžia.
Nu... Tu jau galvoji, kad Lietkabelis yra nurašyta komanda?
Ne, aš tiesiog ne. Šiuo metu Lietkabelis yra prastesnė komanda už Vulsus. Ką,
jo,
ne?
Taip.
Nu, tai va, tai apie ką kalba?
Šiandien dienai prastesnis, taip. Bet dar iki atkrintamųjų yra laiko.
Nu, du turai.
Aš, tai yra du turai, dar bus savaitė iki turbūt pirmų rungtynių. Nu, nepilna, ne?
Nepilna, taip. Nedaug laiko, tikrai nebedaug. Jau viskas, jau kaip studentas, jau tu turi per naktį sėdėti.
Lietkabelis su savo patirtim turi tikrai puikų trenerį. Bus, nežiūrint tai, kad ta žaidimas, kurį pastaruoju metu jie demonstruoja, bet aš Lietkabelio tikrai nenurašau šitą sezoną.
Taip, tai aš sakau, man irgi tos kalbos, sakau, vienas žmogus, kuris siemas, sako, aš manau, kad Neptūnas nenori čia tos vietos, sako, tai aš manau, kad jie čia pralaimės prieš Pasvalį ar kažką. Aš tai pasijuokiau, bet pasirodo, kad pralaimėjo. Čia, žinai, čia kažkas labai gerų įžvalgų turi. Aš net nebūčiau pagalvojęs apie tai, kad Neptūnas gali pralaimėti Pasvalį ir Nevėžį per vieną savaitę. Čia nežinau, man labai, labai keista, bet matyt labai gerai apie save pagalvojo. Nors kai kurie žmonės, kurie LKL dirba, sako, kad Neptūnas ant fuksų ėjo, fuksai baigėsi ir matom, kas yra vėl. Yra ir tokia nuomonė, žinai. Tai...
O nežinau, ar ant fukso, nes komanda turi tikrai gerą sudėtį. Aš sakau, išskirčiau lietuvius, man ta komanda yra labai simpatiška. Ir tas impulsas su naujų atėjusių trenerių kažkokios didelės nuostabos nekelia. Tai nekartą minėjau, kad tai yra ketvirtos, penktos vietos komanda. Neptūnas gali drąsiai būti. Ir gegužės pirmą dieną mes turėsim tokį kaip apšilimo rungtynės turbūt. Neptūnas namie priims vilkus. Tai pasižiūrėsim, tai gali būti atkrintamųjų poros repeticija, turbūt, taip įvardinti.
Na, pabaigiant apie rungtynės Lietkabelis Juventus, tai labai svarbu Juventusai bus, ar Tayloras, kada Tayloras grįž, ir ar Vanišas galės grįžti, ar ne, ten su tuo
situacija,
riešu problemas.
Su riešu ir su suspendavimu.
Tai suspendavimu gal įsispręs, žinai, ten okay. Manau, kad įsispręs. Tai vat klausimas lieka tik tai, ar jisai galės žaisti, ar norės žaisti. Ten su tuo riešu geriau nebus, reikia operaciją atlikti, jisai tos operacijos turbūt nenori, nes galvoja, kad Kroatijos rinktinė gali jį pakviesti žaisti atrankoj.
O gal jis grįš į Kroatiją gydytis pas tos pačius burtininkus?
Gal kokius, gal Serbijoje kokį burtininką, gal
nežino. Serbijoje, nežinau, Balkanus.
Taip, gal čia labai gerai suvedi, žinai, kaip sakoma, geras filmas yra, kur pradžia susiję su pabaiga arba gera knyga, tai vat geras podcastas, kaip pradžioje apie tai ir pabaigoje apie tai, ne? Tai va, tai Juventus šaunuoliai be dviejų svarbių žaidėjų sugebėjo laimėti Panevėžį, kas labai retas atvejis būna, kai Juventus laimė Panevėžį. Ir dabar Juve lieka Rytas, Žalgiris ir Sibetas. Tai jam reikia laimėti bent jau vieną pergalę ir jie turi ketvirtą vietą kišenį. Aišku, Sibetas yra tas taikinys, akivaizdu. Prieš rytą trečiadienį irgi, manau, bus labai įdomu. Žalgiris paskutinis mačas, o Lietkabelio tvarkaraštis lengvesnis. Lietkabelio laukia varžovai, kuriuos na, visus trys turi nugalėti. Tai yra Mažeikiai, Nevėžis ir Šiauliai. Tai vat Rolandas dar kartą nulieks ketvirtadienį į Panevėžį. Mano kartą dramatiškai viskas buvo. Pažiūrėsim kaip dabar. Ir LKL tie svarbiausi dalykai sprendžiasi po truputį, ar ne? Visi klausimai atsakomi. O mes ką, keliaujam į rėmėjų dalį. Pakalbėsim būtent apie LKL komandas, apie kas kaip kur. Tai ačiū visiems, kad žiūrėjo dviešą dalį. Pasimatom rėmėjų. Ačiū, iki.
Iki malonaus.